Labas vakaras, žinių radio klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu ir aš, Augustė Liberytė. Šiandien dvi temos. Antroje laidos dalyje išgirsime ištrauką iš dienos klausimo, kur ekonomistas Raimondas Kuodis dalinosi įžvalgomis apie naująją premjerę Ingridą Šimonytę bei būsimo ministrų kabineto sąstatą. Na, o pradėsime nuo medikų ir koronaviruso temos. Šiandien laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kalbėjo, jog svarstoma medikams privalomai nurodyti dirbti su COVID-19 sergančiais pacientais. Ministras taip kalbėjo BNS naujienų agentūrai, cituoju, reikia pasitelkti medikus įvairiausiomis aplinkybėmis, tikrai toks svarstymas vyksta, yra diskutuojama ir su valstybinė darbo inspekcija, tikrai ieškoma sprendimų, kaip medikus pasitelkti, citatos pabaiga. Kartu ministras pastebėjo, jog toks sprendimas yra reikalingas, mat gydymo įstaigoms kyla sunkumų pasitelkiant papildomą personalą ir pagalbą. Pasikalbėti apie tai kvietėme ir sveikatos apsaugos ministerijos atstovus, tačiau jie atsisakė komentuoti siūlymą, kol jis vis dar yra derybų stadijoje. Tačiau kaip į tai reaguoja medikai ir ar jiems teks dirbti su COVID-19 pacientais priverstinai? Apie tai kalbamės su Lietuvos medikų sąjūdžio vadove Živilė Gudlevičienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponė Živilė, truputėlį pradedant nuo toliau, kaip dabar atrodo mediko dirbančio su COVID pacientais diena? Žinau, kad trūksta darbo rankų, kad pasitelkiami rezidentai, studentai, savanoriai, bet kaip tai atrodo, kiek tai yra sunku?
Taip, iš tiesų jau turbūt prieš mėnesį pirmasis toks, sakyčiau, pagalbos šauksmas buvo, kai buvo pasitelkti gydytojai rezidentai, kaip jūs sakot, ir studentai, kai jau ėmė pildytis tos COVID pacientų, na, tos vadinamos lovos ligoninėse. Darbo diena, tai iš tiesų, na, yra truputį kitokia, negu, sakykim, kad dirbant įprastinį darbą medikui, todėl, kad tai yra reikalinga pilna apsauga, tai yra ekipuotė tokia visa. Taip, nekartą matėm televizijos ekranuose visi ir iš fantastinių netgi filmų, kad tai eina kombinzonai, kaukės, respiratoriai, akiniai apsauginiai, skideliai, pirštinės, antbačiai. Tai yra, na, tokia vos ne kaip kosmonautos, sakykim, visa apranga. Ir su jie be abejo yra apsunkintas judėjimas, apsunkintas kvėpavimas. Tai yra tam tikrų nepatogumų dirbant su šia apranga. Aišku, žmonės yra, kurie dirba tokiose sąlygose, be abejo, jie turi rotuoti. Jie negali pilną dieną, 8, sakykim, darbo valandą su ta apranga būti. Ir todėl yra sudaromos komandos, kurios dirba trumpiau, na, sakykim, po 4 valandas ir tuomet keičiasi. Tai vis tiek, COVID pacientai yra tie pacientai, kuriems pagalba reikalinga 24 valandas per parą. Vadinasi, reikalinga daug tokių komandų, kurios galėtų viena kitą keisti. Ir komandai tikrai yra ir gydytojai, ir slaugytojos, ir slaugytojų padėjėjai, ir įvairių specialybių, sakykim, gydytojai, ir infektologas, ir, sakykim, kardiologai ateinantis, ir reanimatologai. Taip, iš tiesų, tai yra tikrai didelė komanda, kaip sakiau, kuriai reikia keistis.
Na ir tikriausiai reaguodami į tai, kad trūksta tų darbo rankų, šiandien ministerija, na, siūlo priverstinį darbą su COVID pacientais. Kaip jūs taip matote, ar tai nėra per drastiškos priemonės?
Iš vienos pusės taip mes matom, kad jau nebėra kitų išeičių, tai čia, na, sakykim, kaip ir sakau, prieš mėnesį jau reikėjo kviestis rezidentus ir studentus į pagalbą. Šiandien situacija dar yra sudėtingesnė, todėl kad tų pacientų kasdien vis daugėja. Tai yra natūralu, kaip sakoma, lovų, vat irgi kaip anksčiau kalbėdavo ir įstaigų vadovai, tikrai lovų, tai, sakykim, kol kas pakanka, bet tom lovom aptarnauti, ką vat tik irgi prieš tai sakiau, iš tiesų reikia daug tokių specialistų komandų. Tai trūkstant savų specialistų, kad jie galėtų keistis atitinkamomis darbo valandomis, be abejo, pritrūksta įstaigos. Ir žinoma, toksai sprendimas jau galbūt, sakykime, užuomas gatos sprendimo, iš tiesų tie buvo ciklų įsakymai ir kiti teisės aktai, sakykime, kylantis pavasarį. Tai yra, kad galima buvo mobilizuoti, sakykime, medikus į reikalingas vietas. Tai taip, iš vienos pusės teisingai, tai yra ekstremali situacija, mobilizacija, kaip ir sakykim, na, kitos išeities nėra. Tikrai, sakykim, jinai yra reikalinga, bet čia iš karto atsiranda keletas bet.
Kokie tie bet?
Tai tie bet, na, vat jau kaip ir girdėjau jūsų įvadiniai dalys, sakykim, iš tiesų, kad jau kalbama su darbo inspekcija, tai pirmasis, sakykim, bet, tai yra toksai, kad, nu, iš tiesų, tu priversinai niekaip negali darbuotojo perkelti į kitą darbo vietą, į kitą įstaigą, turi būti pirmiausiai arba darbuotojo sutikimas, arba tuomet, sakykim, kiti teisės aktai, kurie leistų tą padaryti. Taigi, sakykim, darbo kodeksas kol kas šiandien, šiai dienai neleidžia prievartiniu būdu perkelti darbuotojo į kitą darbo įstaigą. Toliau, jeigu, sakykim, būtų sutvarkyta teisinė bazė ir taip iš tiesų galima būtų tą daryti, vis tiek medikų bendruomenė jau, sakykim, yra diskutuojama ir tas klausimas jau šiandien tikrai iškilo po ir BNS pranešimo, na ir, sakykim, kitų žurnalistų tokių įžvalgų. Tai iš tiesų, sakykim, kokios kitos tada yra socialinės garantijos tam medikui. Ar bus tada tikrai visiems tie priedai mokami, toje, kad tai yra darbas su COVID infekuotų pacientų ypatingai didelės rizikos sąlygomis. Toliau, jeigu darbuotojas dirbdamas ypatingai didelės rizikos sąlygomis užsikrės COVID infekciją, taip, tai ar bus, sakykim, jam papildomas draudimas užgarantuotas, ar bus tai vertinama kaip profesinė liga su profesinė rizika ir tam tikromis išmokomis. Toliau darbuotojai kelia klausimus, jeigu šeimoje yra du medikai, tai ar tikrai jie abu du bus, kaip sakoma, išsiųsti į COVID karo poligoną, taip galim galbūt pasakyti, ane? Ir kas tuomet atsitinka su ta šeima, kur jiems reikia dėti vaikus, kur jiems reikia, sakykime, jeigu ir tėvus galbūt turi kažkas prižiūri senus, kur reikės padėti tėvus senus. Dar kitas aspektas, iš tiesų, tai ir medikų tikrai yra didžioji dauguma tose rizikos grupėse, kaip sakykime, amžiaus grupė, taip, nes, na, iš tiesų, tų jaunų specialistų yra nedaug. Dauguma medikų vėlgi ypatingai rajonuose yra tos rizikos grupės ir jau prieš tai, jau prieš gerą mėnesį girdėjom, kaip ir Santaros klinikos, vat, sakykim, skundėsi, kad kai jie derina, sakykim, savo darbus ir kad pacientus galėtų guldyti ten, sakykim, į rajonų ligoninės, iš karto tų rajonų, kai kurių merai pasakė, kad jų medikai yra rizikos amžiaus grupėje ir tikrai su COVID pacientais jie nedirbs.
Taip, ponė Živilė, tikrai yra tų daug klaustukų ir daug tokių neaiškių dalykų, bet ar ministerija, gal jums yra žinoma, ar ministerija šiuo metu tarėsi su medikų atstovais svarstydami šį klausimą?
Mes, kaip Lietuvos medikų sąjūdis, tikrai kol kas tokio pakvietimo įsvarstymą negavome. Ir dar kartą pasikartosiu, kai buvo pavasarį ciklų tas įsakymas svarstomas, tai iš tiesų tuomet buvome gavę tikrai kvietimą ir dalyvavom tose diskusijose ir svarstymuose. Šiandien turbūt matydami ir galvodami, kad vėl medikų bendruomenės didžioji dalis gali nepalaikyti tokio įsakymo, aš manau, kad na, taip kaip ir gal sąmoningai nepakvietė mūsų į tas diskusijas.
Na ir truputėlį dar pakalbėkime apie planinės paslaugas. Jeigu būtų priimtas ministerijoje toks sprendimas, kad tam tikri gydytojai turi privalomai dirbti ir su COVID ligoniais, ar būtų susiduriama su papildomais trikdžiais teikiant planinės paslaugas? Pavasario metu, kai buvo karantinas, tarsi ir tokių svarstymų ministerijoje nebuvo, bet jau tada buvo trikdžių ir problemų. Kaip galėtų būti šioje situacijoje, kaip galvojate?
Tai nebejotinai sutriktų ir tų planinių paslaugų teikimas, todėl kad jau prieš tai, kai minėjau, reikalinga ne viena, o kelios komandos suformuoti darbus su COVID pacientais, tai be abejo, kad didelės pajėgos būtų mobilizuotos šitam darbui. Tai nukentėtų be abejo ir tos įstaigos, nuo kurių būtų tie darbuotojai nutraukti planinėms paslaugoms suteikti. Kita vertus, vėlgi ir dėl savizolacijos, dėl kitų, sakykim, priežasčių ir taip jau iš kai kurių įstaigų medikai jau yra iškritę iš, sakykim, tos darbo rinkos. Ir visada norisi pažymėti, kad tikrai tam buvo vasara, kai reikėjo suskaičiuoti susidėlioti visus rezervus ir planus, kai tikrai nebuvo infekcijos plitimo. Ir tikrai, kaip sakoma, ruoštis blogiausiam, reikėjo pasiruošti ir paskaičiuoti viską blogiausiam variantui. Ir tuomet tik tai apsidžiaugti, jeigu to blogiausio varianto nebūtų priartėję. Bet šiandien matom ir pagal, sakykime, ekspertų vėlgi naujausias analizės, vis dėlto artėja blogiausias, vienas iš blogiausių scenarijų.
Taip kalbėjo Živilė Gudlevičienė, Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė, dėkojame jai. Na, tikėkimės artimiausiomis dienomis daugiau informacijos apie šį sprendimą, apie šį svarstymą sulauksime ir iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Grįšime po pertraukos. Grįžtame į studiją ir tęsime laidą antrąją temą. Nepaisant to, kad opozicija susilaikė arba balsavo prieš konservatorių atstovės Ingrido Šimonytės kandidatūrą į premjero postą, o liberalų frakcija balsavime nedalyvavo dėl saviizoliacijos, valdantiesiems užteko balsų kandidatūrą patvirtinti. Šiandien apie tai žinių radijo žurnalistas Aurimas Perednis kalbėjo laidoje Dienos klausimas, kurioje pakalbino daugiau nei 20 metų Ingridą Šimonytę pažįstantį ekonomistą Raimondą Kuodį.
Na, tikrai, teko pažinoti Ingridą daugiau kaip 20 metų, dalyvavom visokiose darbo grupėse, mokesčių klausimais ir panašiai, kaip su specialiste, po to jinai buvo Lietuvos banko valdybos narė. Na, tai labai, kaip sakant, imponuojančios savybės, aš irgi mėgstu spręsti gana greitai, bet išmintingai, neskubėti prie sprendimo, bet tuo pat metu ir nedelstai laiko su visokiom biurokratiniam procedūram. Jeigu kyla įtampos komandoje, visat padeda koks nors geras anekdotas ar šveiko pacitavimas. Ir savironija ir toks prigimtinis kuklumas ir nuširdumas ir nebuvimas suktų, kaip vienas šaškininkas čia pas mūsų šalyje, taip jau viskas susukęs, kad pats pradeda painiotis šituose dalykuose. Tai netgi jos, sakyčiau, net ir politiniai veikloje, man atrodo, kad ta strategija, kurią jinai naudoja, yra laiminti. Tai yra, kai kurie politikai apsistato politechnologais, žaidžia labai nevatai įmantrius žaidimus, politechnologai jam pasako, kad kažkokie ten prekybininkai nemėgstami, tai reikia transliuoti, kad vat, jiems paimsim iš jų pinigų, išdalinsim vargšams, išdalinsim 13 pensijas, nors mėnesių tiek nėra. Ingrida yra jos strategija, kiek aš ją galiu vertinti, tai yra tiesiog tos paperkantis nuoširdumas ir paprastumas. Ir žmonės mato, kas yra popierėlis, o kas yra geras saldainis viduje. Ir ilgainiui tie popierėliai taip jie gali padaryti stebuklus ir mes kartais šitoj šaly išsirenkam kažkokius rytų projektus, nu ne kartais, bet vos ne antrą kartą, ne kas antrą kartą, nes kurie yra supakuoti ten rytuose. Bet po to nusiviliam, nes pasirodo, kad ten nesaldainis vidujo, kaip sakant, šią gabalą.
Kolegos Aurimo Perednio paklaustas, ar taip pat šviesiai, kaip apie pačią Ingridą Šimonytę gali atsiliepti ir apie jo siūlomą ministrų kabinetą, profesorius Raimondas Kuodis sako.
Mažiau šviesus, matau daug jaunystės. Jaunystė turi tą rimtą bėdą, kad yra daug to Daningo Kriugerio sindromo vadinamo. Kai yra daug pasitikėjimo tuo, ką darai, bet mažai žinių. Ir, kaip sakant, tas sukuria tokį, na, kaip anglai vadina, Mount Stupid, tokį kvailumo kalną, man kurio žmonės dažnai sėdi, bet tam jau reikia institucinių priemonių, kad juos iš ten nukrapštyti. Kad būtų mažiau improvizacijų, aš suprantu, kodėl tos improvizacijos gimsta, čia žiniasklaida irgi prisideda labai keistais būdais. Iškart puola kalbinti kandidatai į ministrus, ką tu darysi tuo atveju ar tai yra nuošti. Ir ministrai dažnai vengdami nuobodumą, jie nesako, nežinau, pasitarti.
Priskaldo malkų.
Jo, jie pradeda ten varyti, kažkokias apmokestinsim pensijas, pavyzdžiui, ne? Girdžiu.
Taip. Socialinės kandidatės į socialinius ministrus.
Pensijos nėra pajamos, pensijos yra santaupų naudojimas. Nesvarbu, kokia forma jos ten yra, ar pensinių teisų ar panašiai. Prie ko čia tas apmokestinimas? Pajamų mokesčių, daikto, kuris nėra pajamų. Nu tai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nu, visai mes to neišvengsim, bet aš jau bent jau tos liberalų flangą, kur ten tikrai ta jaunystė žydė. Nu, tiesiog skatinčiau, aš prieš sakant, ką nors nu, nevenk pabūti nuobodžiu, pasakyti, kad nežinau, pasitarsiu, pažiūrėsim, kas padaryta, nes dažnai žmonės net nežino, kad jau kažkas yra padaryta, kažkokia problema išspręsta. Ir jie dažnai išneka tokiom antraštėm, paantraštėm, kurios užsifiksuoja po žmonės smegenyse. Į žiniasklaidos, nes dabar jau straipsnių iš vis niekas nebeskaito praktiškai. Tik tai antraštės, tas antraštės irgi turi savo žanrą ir savo ekonomiką. Na, tai žiūrės, reikia sukurti sistemą, kuri gerai veiktų, nesvarbu, koks atėjo ministras. Mes dabar labai daug koncentruojam į asmenybės, bet tai rodo, an kiek nebrandi yra šalis, kad gali ateiti kažkoks načialnikas, o ne, reiškia, nu, aš specialiai naudoju tą tokį rusišką žodį, aš načialnikas, jūs visi kvailiai. Ir tie biurokratai pradeda linkčioti netgi tom nesąmonėm, kurios sklinda iš to ministro lūpų. Tai jeigu ministras būtų įrėmintas į kaštų naudos analizę, jeigu ministras būtų įrėmintas į europinės direktyvas, nu kas ačiū Dievui yra, reiškia, tas pasirinkimas dažnai jam būtų tarp Pepsi ir kolos. Taip, kaip Denis Rodrikas sakė, ekonomistas. Taip, jam būtų pasirinkimas duotas, bet jis nebūtų labai radikaliuose rėžiuose, kur, sakykim, galėtų tą Lietuvos laivą apsukinėti 180 laipsnių kampu, tada ateina kitas apsukinė ir laivas pasirodo galiausiai stovi vietoj, nes mes niekur neplaukėm, mes varom ratus. Šitų dalykų reiktų išvengti instituciniam priemonėm, sakau, kaštų naudos analizė, kiti valdys...
Jūs optimistas, Raimundai, po tų 20 metų eteryje kaštų naudos analizės, vos ne kiekviename eteryje kartuojimo, kad Ingrida Šimonytė ims ir padarys šitą?
Žiūrėkit, visi žino šitą sąvoką po 20 metų. Ne, aš sugalvoju kaštų naudos analizę, jinai sugalvota...
Žinoti neužtenka, reikia ją daryti?
Ne, tai taip. Ir jau koks yra spaudimas, jau visi šneka, kad tą reikia daryti per kaštų naudos analizę, DNR planą per kaštų naudos analizę. Mes jau esam per nago juodimą nuo įgyvendinimo šito dalyko pilnu mastu, taip kaip aš įsivaizduoju, tai yra vyriausybės kanceliarijos lygiai. Nes, sakykime, europinių lėšų jau tam tikrų projektinių lėšų valdymas jau yra naudojama kaštų naudos analizė, bet tai yra tokia... Na, kišenėlės, kaip sakant, rezistencinės, kur kažkas kažką daro, nes Europa taip lieka. Ir jau nebemaišomi kaštai su nauda, kaip pat energetikos ministras per sugeba užsakinėti studijas, kiek sukurs darbo vietų vėjo jėgainės Baltijos jūrai. Darbo vietos yra kaštai, ne nauda. Come on, nemyra.
Taip šiandien Aurimo Perednio vedamoje laidoje dienos klausimas kalbėjo ekonomistas profesorius Raimundas Kuodis. Primename, kad šiandien Seimas pritarė Ingrido Šimonytės kandidatūrai į premjero postą. Dabar ji nevėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę, pateikti svarstyti šios vyriausybės programą. Būsimas aktualijas aptarsime kitose žinių radio laidose, o šioje laidoje tiek, prie mikrofono buvo Augustė Liberytė. Likite su žinių radiju.